Takk skal du ha så langt. Prøv å skaffe mikrofoner neste gang. Jeg hørte noen ord i alle fall. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg. Det grunn alt jeg trenger å vite. Vi holder ofte lange prekener, men, og det nødvendig det å samles som Guds ord. Men etter lange prekener også det gjerne bare de spesielle budskapet som sitter igjen. Vi husker ikke alle ord som blir sagt. Så det utestevne på halsen. Det ikke ofte jeg taler på utestevne. Det ikke ofte jeg har gjort det heller. Det litt spesielt. Jeg får litt sånn følelsen at liksom ordet bare forsvinner ut i lufta. Det jo litt høyt under taket her, som du ser. Dårlig med vegger og liksom litt sånn. Ja, Guds ord har nå sin vei allikevel. For jeg håper at det ikke blir for mye støy i naturen omkring oss, så vi får samlet oss om ordet. Jeg skal lese et eneste vers i dag. Og det vi kan vel si det kanskje et av de kjæreste vers for de troende som sliter med å få det til i alle fall. Det står i Romerne 8 og vers 1. Vi skal fortsette å be forsamlinga. Ja, Herre Jesus, vi ber om at du også her må være ved din hellige ånd og levendegjøre dette ordet for oss, så vi forstår det med hjertet og får vende oss til deg, Herre Jesus. Det er bare du som kan virke dette forunderlige i et menneske at det tror på deg og kjenner deg. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Det står som sagt i Romerne 8:1, og der står det sånn i Jesu navn. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det står videre i teksten som følger på dette verset hvorfor det er slik, altså. Hvorfor det ikke er fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og hele skriften maler jo også dette ut for oss. Men vi skal nå framfor alt stanse for dette verset alene først, for så å se også årsaken til denne ufattelige sannhet. Sannheten at det ikke er noen fordømmelse for oss. At et menneske ikke kan fordømmes. Og nå tales det altså om deg som har Jesus som ditt håp. Vil jo si at dette mennesket er fullkomment. Det er rettferdig, det er hellig, det er uten noen synd, ikke minst av det. Og videre at han ikke har gjeld til noen og skylder ikke noen noe som helst. Skylder ikke engang Gud noe som helst. Uten dette altså å si han takk. Takk Gud, og hva takker du da Gud for? Jo, nettopp det vi forkynte nå. Hvorfor er du gjeldfri også for Gud? Hvorfor skylder du ham ikke noe? Jeg håper at du kan få med deg svaret på det. Fordi all gjeld er betalt. Det er ikke du som har betalt så mye som et øre for dette her. Da ville Gud nemlig være deg noe skyldig. Men det er han så visst ikke. Men det er Gud selv som har betalt din gjeld. Og det altså til siste øre, altså er du gjeldfri. Hvorfor følger jeg Jesus? Det kunne si oss mer enn ett om det, men et bilde som kaster noe lys over det i alle fall. At det ikke er noen tvangstjeneste hos Herren. På et slavemarked i Amerika for mange år siden, så fikk en rik mann se en ung jente stå bundet. Hun så trist ut, og han syntes synd på henne. så han kjøpte henne fri. Men til hennes store forundring så sier han, nå du fri. Nå kan du gå hvor du vil. Han kjøpte henne ikke til noen tjeneste altså. Han kjøpte henne fri rett og slett. Men når han gikk videre så registrerte han det at hun fulgte etter han. Og så spurte han henne, hvorfor følger du etter meg? Og da sier hun at hun vil være i tjeneste hos ham. For en som gjør slikt er jo åpenbart en god mann, ikke sant? Ja. Ser du det? Er det sånn du følger Jesus? Hva sier da dette verset? Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, det er framfor alt. Jo, at du er gjeldfri, som sagt, at synda i deg ikke lenger kan fordømme deg, altså. For den er sona. Det er betalt fullt ut nettopp for den. Hadde du ikke hatt synd, så hadde ingen behøvd å betale for deg. Og du, når jeg får se noe inn i dette forunderlige evangelium, så ser jeg også hvor lite troende jeg i virkeligheten er. Hvor lite jeg egentlig fatter av dette. Jeg kan godt gå rundt og kalle meg en troende, og at jeg tror på Jesus, men du, verden, hvor lite jeg egentlig tror. Men jeg må jo si at Gud være takk altså for at det ikke er den mengde av tro og frimodighet jeg er i stand til å måle hos meg selv. Det hele står eller faller med, men at det for vel 2000 år siden nå, var en som var villig til å slepe seg ut til Golgata utenfor Jerusalem med et kors på sine skuldre. Og denne mann var Guds sønn, det vil si ingen annen enn Gud selv kommet i kjød. Altså Gud selv kommet som menneske. For 2000 år siden nå så slepte han seg ut til dette stedet utenfor Jerusalem, og han bar et kors. Hvorfor betalte han altså denne høye prisen? Jo, fordi han så nettopp deg på slavemarkedet under den største av alle slavehandlere, nemlig djevelen selv. Solgt til trell under synden, som skriften kaller det. Det kunne han ikke bare gå forbi, altså. Du har en anskuelsesundervisning av dette i Johannes 4, hvor det heter at han måtte da reise gjennom Samaria. Legg merke til hva slags ord skriften bruker. Måtte. Hvorfor det? Hvorfor måtte han reise gjennom Samaria? For det var en kvinne der som sukka til Gud i sin synd. Hva slags kvinne var det? Det var en som skrift som loven kalte en horkvinne. Dømt av loven altså. Ser du da Guds kjærlighet, du som måtte tenke at han kun bryr seg om de gode og fromme, de kristelige liksom, det er de Gud er så fornøyd med, og vi gjerne vil ta seg av. Nei, det er ikke sånn. Jo, da han bryr seg også om de gode og de fromme, men hva er det han arbeider på når det gjelder dem? Jo, at de må innse at de slett ikke er gode og fromme, men skyldig til døden for syndene mange. Det er noe av det der så lite av i forkynnelsen i dag, at vi som troende altså blir trukket fram i lyset. Og så tror vi liksom at det er i orden med oss bare vi går på møter, og bare vi ber, og bare vi har andakt, og bare vi gir til misjonen, og bare vi er med i virksomheten, så er liksom Gud fornøyd med oss. Nei, Gud er fornøyd med en eneste ting når det gjelder meg og deg, og det er sin egen sønn i vårt sted. Det er for Jesus skyld at du får være en kristen. Det blir aldri noen annen grunn i tillegg til det, altså. Uten Jesus er du like fortapt som en hedning som aldri har hørt om han. Det er sånn, for nå er det altså Gud som dømmer og ikke naboen. Da kommer vi gjerne godt ut av det hvis naboen dømmer oss. Men når Gud dømmer, da kommer vi ikke godt ut av det. Han dømmer deg, det vil si åpenbarer deg som den du i virkeligheten er, i den bestemte hensikt at du skal fly til den fristaden skjønne frelserens vunder og sår, og ha ditt eneste håp der altså. Du vet, i det gamle Israel så hadde Gud opprettet flere byer, som kaltes fristader, hvor den som hadde kommet til å slå noen ihjel kunne fly fra blodhevneren og være trygg altså. Inntil det kunne felles en rettferdig dom. Ingen hadde lov til å gå inn der og ta han. Hvis han bare nådde fram til fristaden, tidsnok altså, så var det ingen som hadde lov til å gå inn der og hente han ut. Da var han fri. Dit synderen kan fly fra sin synd, det er et forbilde på evangeliet. Dit synderen kan fly fra sin synd og følgen av den som nemlig er døden. Det er en etter oss, sier skriften. Det er blodhevneren, altså det er djevelen. Han har retten til å ta livet vårt. Det er bare ett sted vi er fri fra det, og det er i Kristus. Der kan han ikke gå inn. La oss bruke et bilde. I det et menneske går gjennom den trange porten som heter frelse i Jesus alene, altså evangeliet, så ligger syndelegemet igjen på utsida. Nå ser du det altså med Guds øyne. Du har fremdeles synd i deg, men innenfor Gud så er du fullkommen rein. Derfor dette verset igjen, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Hvis du sto for en rett i Norge anklaget for en eller annen kriminell handling, så kunne ikke du gå frikjent ut av den rettssalen uten at det var fastslått av denne retten at det var ikke deg som hadde gjort det. Frikjent for all synd. Derfor er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus. For Kristus gjelder i ditt sted, og ingen kan dømme annet for noe. Han har ikke begått noen synd. Kunne det sies dette her altså dersom Gud fremdeles fant synd å fordømme hos deg? Nei, det er ingen fordømmelse rett og slett fordi det ikke lenger er noe å fordømme hos den troende. Ja, men vi synder jo som en følge av at vi fremdeles har synd. Vi gjør jo det. Ja, vi gjør det. Men vi har ifølge Johannes 2, og vers 1 og 2, 1. Johannes 2, 1 og 2, også en talsmann hos Faderen. Jesus Kristus, den rettferdige, så må du høre om han. Og han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Altså, han er en som taler din sak. Han er en talsmann hos Faderen. Og han framstår ifølge Johannes som talsmann for oss nettopp når vi har synda. Hvis noen synder, sier han, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder. Merk deg det. Synd kan ikke lenger fordømme oss, vitner ordet. Hvorfor er synda fremdeles farlig for oss da? Jo, fordi den kan forderve og sverte samvittigheten din på slik måte at du ikke makter å tro evangeliet lenger. Tro at det gjelder deg. Det finnes bibeloversettelser som har et tillegg til det som står i vår tekst. Og da lyder det slik: så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. La oss stanse for det til slutt. For noen vil vel oppleve det som et hinder, ikke sant? Men det bekrefter tvert imot det vi har delt sammen nå. Forutsetningen for å se det er at du vet hva det vil si å vandre etter kjødet, og hva det vil si å vandre etter ånden. Så bare ta det med til slutt. Vi skal bruke noen gudsord til å opplyse det. I Efeserne 2 så skriver Paulus til de troende om hvordan det var fatt med dem før de ble omvendt til Herren. Og så skriver han i det tredje verset: også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Altså, vi gjorde kjødets og tankenes vilje, vårt kjøds lyster, skriver han. Og hva kjødets lyst framfor alt annet? Du som har vært kristen i mange, mange år, du vet vel det? Jo, det seg selv. Helt fra fallets dag av så kjødets lyst framfor alt annet, det har vært å tilbe seg selv, og bli tilbedt for hva det i seg selv. Dere skal bli som Gud, fristet djevelen med å menneske falt i det, altså i det. Og du kan merke det hvordan hele verden søker altså dette her. Det å komme til toppen. Det å bli tilbedt av andre mennesker. Du ser det på så mange arenaer, spesielt når du kommer inn på dette her med artister og den slags, ikke sant? Det å bli tilbedt, sett opp til andre mennesker. Det ingen tilfeldighet at i dag så det så populært med disse her selfieene. Det å ta bilder av seg selv og fremstille seg selv på best mulig måte. Se på meg! Ja, andre skal se opp til deg altså. Det selve fallet det. Det var det han fristet med, og det var det de falt i, som sagt. Derfor så vil mennesket naturlig også berge seg selv, i alle fall bidra noe til det. Men for det naturlige mennesket, altså kjødet å svømme over til himmelenes rike, det like umulig som å få et spett å flyte over en engelsk kanal. Det synker som en stein, altså. Og det en helt bestemt årsak. Og det skal jeg si deg. Hvorfor det synker? Fordi det nådens hav. Kjødet vil alltid vende seg til gjerningenes vei, altså det vil si lovens vei. Det vil se etter bestemte gjerninger, det vil beskue seg selv, etter forandringer til det bedre. Det vil veie og måle seg selv mot en skala det selv har satt opp, eller så langt som det mener seg å kjenne Guds vilje, slik den kommer til uttrykk i loven. Altså en har noe å leve opp til, og så vil det søke å nå opp til det, og tenker at det skal bli til fordel for meg i mitt forhold til Gud. Derfor vil det aldri komme over. Det vil synke med det samme det kommer ut i der. Men merk deg kjødets vei her, hva det vil si å vandre etter kjødet. Om disse sier apostelen Paulus i Romerne 10 og vers 1-4 med stor sorg i hjertet, sier han det. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Da taler han altså om sine frendere til kjødet, som han kaller dem altså jødene. For det vitnesbyrd gir jeg dem at de har nidkjærhet for Gud. Ja, hvem av oss kan si at vi har det? Det hadde de. Og det vitnesbyrdet gir apostlene dem, men så sier han, men uten den rette forstand. Da de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. Guds rettferdighet, altså som alene en gave gitt i Jesus Kristus. Det tok de ikke imot. De søkte heller Guds hjelp til å oppnå noe selv og bli noe selv. Og så kommer dette verset. For Kristus lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. For Kristus lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. Da vi altså inne på nådens vei, evangelisk vei, åndens vei. Vi har et bilde på det som jeg skal ta med her til slutt nå. Når det gjelder ham som kalles gamle Simeon. Han som hadde fått det budskap av Guds ånd at han ikke skulle dø før han hadde sett Guds frelse. Og da må du legge nøye merke til hva som står i Lukas 2, 27. Han kom til tempelet drevet av ånden. Da foreldrene kom inn med barnet Jesus for å gjøre med ham som skikken var etter loven. Altså da foreldrene kom med Jesus til tempelet, så drev ånden gamle Simeon til tempelet. Ser du, drevet av ånden, og hvor var det ånden drev ham? Jo, dit hvor Jesus var. Det å være drevet av ånden. Det ikke det å stå og kauke og rope og være så forferdelig åndelig og tale i tunger og jeg vet ikke hva det for noe alt sammen. Det ikke det. Men det det å bli drevet til Jesus. Det var som en sa om en forkynner at når han talte så fylte han hele rommet. Sånn. Og da kom spørsmålet til meg, hvor ble det av Jesus? Han fylte hele rommet. Men sånn det ofte folk, det vet vi jo. Da Jesus var 12 år, så hadde de vært i Jerusalem. Og da de dro hjemover igjen, så trodde foreldrene at han var i reisefølge. Og da de oppdaget at han ikke var det, så dro de tilbake til Jerusalem for å finne ham. Du kjenner historien, ikke sant? Og de fant han omsider i tempelet. Og hør hva Jesus sier da. Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus? Det Jesus som kjernen, forstår du. Det ham alt dreier seg om. Ånden driver alltid et menneske til ham, igjen og alltid, inntil du ser og forstår at alt det du trenger for himmel og jord, det gjemt i det ene ord, Jesus. Det det ånden vil overbevise meg og deg om. Og der har han en lang vei å gå med oss, ikke sant? Og så går vi gjennom nederlag og fall og oppreisning og nederlag og fall og oppreisning. Inntil det går mer og mer opp for oss at vårt eneste håp for himmel og jord, det i Jesus Kristus alene. Det å være drevet av ånden. Du kommer til ham. Han skal vokse, jeg skal avta, sa døperen. Vi ser svært så mye av det motsatte i kristenheten i dag, ikke sant? Det vi som vokser, både når det gjelder den enkelte, og også kirker og organisasjoner og bevegelser, og vi skal liksom være med i en sånn voldsom stridsær som skal seire på alle mulige måter. Nei, Jesus og de kristne har alltid seiret gjennom nederlag. Gjennom svakhet. Gjennom å være små. Skriften taler om forkynnelsens dårskap. Altså, den som frelste hele verden, eller ble til frelse for hele verden, det var en som hang på et kors som en forbryter, altså, som var så svak at han kunne nagles til korset. Han kunne ha rivt seg løs derfor. Han kunne ha sendt bud på 12 legioner engler, så han kunne slått ihjel alt som var der. Han gjorde ikke det. For det ikke sånn man seirer i Guds rike. Men man seirer ved å ha gitt alt over til Gud, så han gjør gjerningen. Så blir det altså dette her, hei, se på oss. Se hvor store vi er. Se hva vi har utrettet, og så videre. Og jo da, de kan liksom hylle ham opp i skyene, også, men ikke uten at også vi blir noe. Sannheten, folk, enten vi liker eller ikke, det at vi ingenting i denne sammenheng. Vår destinasjon etter vår naturlige fødsel fortapelsen. Den evige forkastelse borte fra Gud. Det hva du og jeg i oss selv. Det vi for Gud, det vi alene i ham. Og vi det av Guds nåde. Og hør igjen til slutt, så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Og det så fint det ene ordet der som bare en bokstav, I. Det står at vi skjult med Kristus i Gud. For den som i Kristus Jesus, skjult i ham, dekt av ham på alle kanter, så når Gud ser på deg, så ser han bare det fullkomne, det rettferdige, det hellige. Så det om å gjøre det at Guds ånd kan virke på meg og deg på en slik måte at vi får løst blikket fra dette som bor her. Så får vi se på det fullkomne. Det som Gud har gitt deg som en gave i sin sønn. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for din hellige ånd som opplyser oss om sannheten og gir oss del i den. Takk at denne nåde til stede her også i denne stund. Om det ikke ble noe annet tilbake, så i alle fall dette ordet ditt, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Måtte vi få gå herifra med den vissheten i vårt hjerte, at sånn er det fordi det er du som har forkynt det. Amen.